Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 13 mars 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbia e ka shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe lokale më 6 maj. Janë paralajmëruar edhe mbajtjet të zgjedhjeve lokale të pjesërishme në Kosovë. Zëdhënësi i KFOR-it Uwe Novicki thotë se Lëvizja e Lirë mbetet njëri nga problemet kryesore në pjesën veriore të Kosovës. Udhëheqës të Komisionit për ndryshime kushtetuese dhe ati për zgjedhjet e përgjithshme thonë se janë në përfundim e sipër të punës. Duke i komentuar incidentet e fundit në rretnike në Maqedoni, analistët versojnë se ky vend po largohet edhe më tepër nga integrimet euroatlantike. Në Mississippi dhe Alabama të Shteteve të Bashkuara po mbahen votimet e republikanëve për nominim presidencial. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës konsideron se qëndrimi Serbisë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë është i papranueshëm. Në një komunikat për media, qeveria e Kosovës i përkujton edhe njëherë Beogradit se Kosova është shteti pavarur dhe sovran dhe Serbia nuk ka asnjë lloj juridiksioni apo të drejtë mbi Republikën e Kosovës. Vendimi sotëm e demaskon qasjen anti-evropiane të Serbisë ndaj Kosovës dhe demonstron që Serbia vazhdon të ushqej politikat e shekullit të kaluar. Qeveria e Republikës së Kosovës tashmë ka kontaktuar me faktorët relevantë ndërkombëtar, duke u bërë me dije që sjelljet e tilla janë të papranueshme, thuhet në deklaratën e qeverisë së Kosovës. Më tutje kërkohet edhe presion ndërkombëtar ndaj Serbisë që të mos i mbajë zgjedhjet e paralajmëruara në Kosovë. Presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov ka kërkuar sot nga qytetarët në Maqedoni që të shmangin dhunën së mëtejshme ndërmjet maqedonasve dhe shqiptarëve. U bëj thirrje shtetasve për t'i thënë jo dhunës dhe për të mos e lejuar vetveten që të provokohen, por për të ofruar dorën e miqësisë, u tha Ivanov gazetarëve në Shkup. Gjatë të valës së incidenteve ndëretnike janë vrarë dy të rinj një shqiptar nga një policë maqedonas në qytetin e Gostivarit. Ka pasur edhe të plagosur. Ivanov ka thënë se nuk ka hapësirë për përleshje ndëretnike dhe jo tolerancë dhe ka shtuar se ne të gjithë me dhëmbje e kujtojmë konfliktin etnik të para një dekade. Para ambasadës së Maqedonisë në Tiranë është mbajtur një protest për shkak të incidenteve kundër shqiptarëve në këtë vend. Ne akuzojmë shtetin e Maqedonisë se nuk është i aftë për ta kontrolluar nacionalizmin e patolerueshëm që është origjina e incidenteve kundër shqiptarëve, tha Taulan Teçapa, njëri nga organizatorët e protestës. Protestuesit brohorisnin fundi diskriminimit të vëllëzërve tanë shqiptarë. Raportohet se situata në rripin e Gazës sot ishte e qetë pas implementimit të armpushimit të ndërmjetësuar nga Egjipti për ndaljen e dhunës ndërmjet militantëve palestinezë dhe izraelit, nga e cila u vranë së paku 25 palestinezë gjatë disa ditëve të fundit. Vrasja e një militanti palestinez nga Izraeli më 9 mars ka shkaktuar luftime në të cilat militantët palestinezë lansonin raketa në drejtim të Izraelit, ndërsa Izraeli përgjigjej me sulme ajrore. Situata në rripin e Gazës pritet të shqyrtohet në muajin prill në takimin e katërshes së ndërkombëtare që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Zyrtarët në Bruxelles thonë se 8 policë janë plagosur sot kur një shofer me automobilin e tij u përplas në grupin e policëve me motocikleta afër Pallatit Mbretëror të Belgjikës. Shoferi i veturës është arrestuar. Sipas zyrtarëve, shoferi u ka thënë hetuesve se dëshironte të bënte vetvrasje. Kryetari i qytetit të Bruxellit, Fredi Tielemans, tha se incidenti nuk është i ndërlidhur me terrorizëm. Së paku një prej policëve të plagosur është në gjendje kritike shëndetësore. Kandidatët për nominim presidencial të Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara janë në kërkim të arritjes avantazhit vendimtar, derisa votimet po mbahen në shtetet Alabama dhe Mississippi. Kandidati Mitt Romney, që është në udhëheqje, po shpreson që të imposhtë konkurrentët e veçanërisht kandidatin Rick Santorum, i cili në votimet e fundit ka pasur suksese. Kandidati tretë, Newt Gingrich, duhet të fitojë në njërin në shtet për të mbetur në garë. Fituesi i nominimit republikan ballafaqohet me presidentin Barack Obama në zgjedhjet e muajit nëntor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat, zgjedhjet e ardhshme lokale serbe të shpallura më 6 maj do të mbahen pjesërisht edhe në Kosovë. Sërbet e veriut e kanë mirëpritur këtë vendim të parlamentit të Serbisë, përderisa përfaqësues serb nga pjesa qendrore e Kosovës thonë se nuk do të ketë kushte për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Beogradi zyrtar pretendon të mbajë sërish zgjedhjet lokale edhe në Kosovë. Në komunat ku, siç thuhet, ka ende mandat, zgjedhjet nuk do të mbahen, kurse në për komunat ku ka kaluar mandati 4-vjeçar, Serbia mendon që në bashkëpunim me administratën e UNMIK-ut të organizojë zgjedhje edhe në Kosovë, pavarësisht kundërshtimit të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe përfaqësuesve dhe misioneve diplomatike ndërkombëtare. Kryetaria e Kuvendit të Serbisë, Slavica Djukić, ka shpallë mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe më 6 maj, duke u nisur nga kushtetuta e këtij vendi ku Kosova është ende pjesë përbërës e Serbisë. Ajo ka thënë se zgjedhjet lokale nuk do të mbahen në Prishtinë, Pej, Leposavić, Mitrovic dhe Novobërd, nga se në këto komuna, si pasaj, pushtetet lokale kanë ende mandat, ndërka që paralajmëroj mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në komunat tjera të Kosovës.
U skladu së rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vlada Republike Srbije që u saradnji sa UNMIK-om.
Në harmoni me rezolutën 1224 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, qeveria Serbisë do të përgatisë një trupi cili në bashkëpunim me UNMIK-un do të shqyrtojë të gjitha aktivitetet në lidhje me zgjedhjet në Kosovë, ka thënë Djukić. Ndërkohë, administrata e UNMIK-ut thotë se nuk është kontaktuar nga autoritetet e Serbisë në lidhje me këtë çështje. Një zëdhënës i UNMIK-ut në Prishtinë, Oliver Salgado, thotë se është shumë herët që të flitet në lidhje me zgjedhjet lokale serbe të paralajmëruara të mbahen në Kosovë.
We withhold our comments until consultations with Serbia and other stakeholders.
Ne do të përmbahemi nga komentet përderisa të mos konsultohemi me Serbinë dhe të gjithë aktorët tjerë të përfshirë, ka thënë Oliver Salgado. Për serbët e pjesës veriore të Kosovës, vendimi i sotshëm i Beogradit për zgjedhjet ishte i pritur. Milan Ivanović, një përfaqësues serb nga kjo pjesë, thotë se mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë bëhet sipas kushtetutës së Serbisë.
Odluka je očekivana, ona je urađena u skladu sa našim ustavom.
Një vendim i tillë ishte i pritur nga se ai është në harmoni me kushtetutën tonë, sipas të cilës Kosova është pjesë e pandashme e shtetit të Serbisë, thot Ivanović. Ai thot po ashtu se zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen në të gjitha komunat dhe zonat ku serbët përbëjnë shumicën. Por jo të gjithë përfaqësuesit e serbëve janë unik në lidhje me zgjedhjet e ardhshme lokale. Rangjell Nojkeç, një përfaqësues serb nga pjesa qendrore e Kosovës, thotë se mbajtja e zgjedhjeve lokale në Kosovë është gabim, pasi që përveç pjesës veriore të Kosovës, në vise tjera sipas tij mund të mos ketë kushte për mbajtjen e tyre.
Ukoliko se pak desi da se izbori održe samo na severu, onda smatram da su posledice po Srbe u centrum Kosova veoma izvesne.
Nëse ndodhë që zgjedhjet të mbahen vetëm në veri, atëherë konsideroj se pasojat për serbët e pjesës qendrore të Kosovës do të jenë mjaft evidente, thot Nojkeç. Ndryshe përveç zgjedhjeve lokale, Serbia ka shpallur edhe zgjedhjet parlamentare, po për datën 6 maj, edhe ato zgjedhje sipas vendimit të presidentit serb Boris Tadić do të mbahen në gjithë territorin e Serbisë, duke mos e nda ende nga harta dhe kushtetuta e këtij vendi edhe Kosovën, e cila për më gjatë se 4 vjet tashmë është shtet i pavarur. Qeveria e Kosovës ka heshtur pas këtij vendimi të Beogradit zyrtar. Në deklarimet e mëhershme, zyrtarët më të lartë të qeverisë patën potencuar se Serbia nuk do të mbajë zgjedhjet lokale në Kosovë, duke thënë se për këtë kanë edhe garanci ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian nuk e ka shprehur zyrtarisht ndonjë qëndrim për vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve të Serbisë, pjesërisht edhe në Kosovë. Megjithatë, zyrtarët e BE-s jo zyrtarisht kanë thënë se një gjë e tillë është në kundërshtim me obligimet ndërkombëtare të Serbisë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian sot nuk është shprehur zyrtarisht rreth vendimit të Serbisë që në zgjedhjet të cilat i organizon ajo në muajin maj të përfshihet edhe Kosova, por jo zyrtarisht e kanë quajtur një mundësi të tillë si një gjë e cila është në kundërshtim me obligimet ndërkombëtare të Serbisë. Ne kemi marrë në dieni thirrjen e cila është bërë sot për të zhvilluar zgjedhjet parlamentare, krahinore dhe lokale në Serbi me 6 maj. Kjo do të jetë një mundësi për qytetarët e Serbisë të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike dhe të vendosin për të ardhmen e shtetit të tyre. Ne nënvizojmë se thirrja e zgjedhjeve në Kosovë nuk është në përputhje me obligimet ndërkombëtare të Serbisë, më saktësisht me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian në Bruksel, i lutur të komentojë vendimin e autoriteteve të Serbisë që të tharas zgjedhje edhe për territorin e Kosovës. Zyrtarët e BE-s pohojnë jo zyrtarisht se nuk kanë pritur që Serbia të shpallë zgjedhje edhe për territorin e Kosovës dhe se ndjehen të befasuar me një vendim të tillë. Ata pohojnë se kanë menduar se pasi që Serbia ka insistuar aq shumë që në dialog me Prishtinën të bindet autoritetet e Prishtinës për përmbajtjen e rezolutës 1244 në fusnotën rreth pjesëmarrjes së Kosovës në disputat rajonale, Serbia do të respektojë edhe vetë atë rezolutë dhe të mos zhvillojë zgjedhje në Kosovë. Por në BE sot nuk kanë dashur të përgjigjen se a do të ketë Serbia ndonjë pasojë nëse zhvillon zgjedhje edhe në territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, zëdhënësi i KFOR-it Uve Novicki thotë se liria e lëvizjes mbetet njëri nga problemet kryesore në këtë pjesë. Nga ana tjetër, analisti Shpend Kursani thotë se Veriu është më tepër Serbi se Kosovë, ndërsa sipas tij ka mungesë të qartësisë së misioneve ndërkombëtare në Kosovë, pasi jo të gjitha vendet në KFOR dhe EULEX e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Në kohën kur janë rritje kritikat për mungesën e autoritetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit dhe kur kanë mbetur diskutabile nevoja për një zgjidhje politike për atë problem, edhe misionet ndërkombëtare të angazhuara atje thonë se kanë telashe në zbatimin e mandatit të tyre. Zëdhënësi i KFOR-it Uve Novicki nuk dha detaje për numrin e ushtarëve të misionit të angazhuar në veri, por tha se problem kryesor mbetet liria e lëvizjes. Natyrisht se motivimi i njerëzve për të kaluar në pikat kufitare në Jarinjë dhe Bërnjak përmes rrugëve kryesore mbetet sfida aktuale, por edhe liria e lëvizjes, jo vetëm për KFOR-in, por edhe për EULEX-in, me që nuk është kuptuar si duhet, u shpreh ai. Deri në shpallin e pavarësisë së Kosovës, rol më të theksuar në veri kishte misioni i Kombeve të Bashkuara, prania e të cilit gjatë procesit të rikonfigurimit të misioneve ndërkombëtare është tkurur duke funksionuar me një zyre të vetme. Që nga shkurti 2008-ës, punën e tyre në vende patë nisur edhe zyra civile ndërkombëtare dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, shtrirja të cilve në veri u patë bërë me vonesa nga planet paraprake. Zëdhënësi e EULEX-it, Blerim Krasniqi, tha se mungesa e qasjes së misionarëve evropian në veri paraqet pengesën kryesore në punën e tyre, ndërsa si pasoj nuk mund të veprohet si duhet në drejtim të luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Duke pas parasysh që organet që merë me sëndimin e ligjet, gjyqësori, prokurorët, hetuset, nuk mund kanë qasje në tërat pjesë Kosovës, është shumë normalje që domethënë njerëzit nuk mund të hetohen dhe të cilën para drejtësisë.
Përfaqësuesit e ICO-s ndërkaq nuk deshën ta publikojnë numrin e anëtarëve të stafit që vepron në veri, por thanë se deri më tani janë arritur suksese të dukshme kur bëhet fjalë për përmirësimin e jetës së qytetarit. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Christian Palme tha se punën e arritur deri më tani në pjesën veriore e dëshmon mbështetja dhënë qeverisë së Kosovës rreth shërbimeve publike dhe decentralizimit. Fakti që kemi mbështetur qeverinë në ofrimin e këtyre shërbimeve në veri demonstron se jemi shumë të pranishëm në veri, tha ai. Por njohësit e rrethanave politike mendojnë krejt ndryshe kur bëhet fjalë për arritjet e misioneve ndërkombëtare në veri të Kosovës. Hulumtuesi i lartë në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kibred, Shpend Kursani, tha se veriu i Kosovës është më shumë serbi se sa që është Kosovë.
Veriu mund të themi është më shumë serbi se sa që është Kosovë, duke marrë parasysh që strukturat paralele atje funksionojnë tërësi. Fakti që funksionojnë strukturat paralele të sigurisë të Serbisë, pra Ministria Punëve të Brendshme dhe edhe BIA, ku kanë kontrol të përgjithshme, ndërsa kur e bën këtë krahasim me shtrirjen e institucionit Kosovës atje janë vetëm disa polit.
Vlersoi ai për të shtuar se prania ndërkombëtare në veri të vendit reflekton mungesën e përcaktimit të duhur të mandatarëve të misioneve në fjalë. Bashkimit Evropian dhe NATO-s, vendet anëtare të cilave kanë qëndrime të ndryshme rreth pavarësisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Udhëheqës të Komisionit për ndryshime kushtetuese dhe ati për zgjedhjet e përgjithshme thonë se janë në përfundim e si për të punës. Arsim Bajrami nga Komisioni për Ndryshime Kushtetuese thekson se është arritur konsensus i plot, ndërsa Hakit Demolli nga Komisioni për Ndryshime në Ligjin për Zgjedhjet e Përgjithshme shprehet se kanë mbetur edhe pak çështje për të cilat do të diskutohet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Arsim Bajrami, kryetari i Komisionit Kushtetues, thotë se aktualisht Komisioni është në fazën finale të ndryshimeve kushtetuese.
Po, gjitha kanë përfunduar, ne kemi pas 2-3 çështje të hapura, por edhe ato çështje tani i kemi të kaluar dhe absolutisht çdo zgjidhje kushtetuese që ne do t'ja rekomandojmë kuvendit është miratuar me konsensus plot të gjithë anëtarëve dhe me konsensus plot të gjithë liderëve politikë që kanë qenë pjesë e procesit kushtetues dhe me cilët Komisioni Kushtetues ka pas disa mbledhje të përbashkëta në mënyrë që të ndërtohet konsensusi i nevojshëm.
Ndër çështjet që janë diskutuar më së shumti dhe që janë propozuar të futen në kushtetutën e amendamentuar, janë ato se kush do të jetë president, kush mund të propozojë një kandidat për president, mandati i presidentit, zëvendësimi i presidentit, betimi, dorëheqja dhe shkarkimi i tij. Bajrami tha po ashtu se tashmë grupi punues ka arritur pajtueshmëri edhe për nenin 84 që ka të bëjë me presidentin.
Komisioni Kushtetues ka finalizuar amendamentimin e nenit 84 dhe ne presim që ditën e premte të bëhet edhe votimi final i këtyre amendamenteve. Pas një procesi të gjatë harmonizimit të takimeve me liderët e partive politike, ne kemi arritur që të definojmë mënyrë klare dhe precize kompetencat e presidentit dhe mendoj se ky është një moment shumë i rëndësishëm sepse krahasni presidentit të zgjedhur drejt për drejt nga popullit do të kemi edhe një president me kompetenca shumë të qarta. Kosova absolutisht nuk do të ketë një president formal apo ceremonial, por një president shumë aktiv në pamje kushtetuese.
Antarët e komisionit kanë konfirmuar se disa nga propozimet e qytetarëve janë marrë parasysh dhe siç thon ata, do të jenë pjesë e kushtetutës së re të Kosovës. Ndërkaq për ndryshimin e legjislacionit për zgjedhjet, përkatësisht ligjit për zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës, është përgjegjës Komisioni për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Hakit Demolli, kryetari i këtij komisioni, tha se mbi 90% e punëve tashmë kanë përfunduar.
Po mund të them se sa të thotë çështja e numrit të madh të çështjeve apo mbi 90% të jenë për punë të gjithë. Vetëm problemi me cilin duke ballafaquar komisioni është punë sistemi zgjedhor, për të cilin kërkohet një lloj konsenzusi me kurrëzë politik.
Megjithatë, Demolli thotë se janë edhe disa çështje për të cilat duhet të diskutohet.
Kam mbetur që grupi draftues pas aprovimit të këtyre amendamenteve të filloj të punojnë në draft ligjin e ri, se cilin të pari zgjasa do të përfundojnë deri në fund të muajit mars. Pas muajit mars, ne komision bashkë me grupin punu do të kemë një punë të ri disa ditore, e të cilin do të diskutohet nën për nën, pas e cilin sa ne do të përgatitim në verzionin final të draft ligjin e ri për gjerë.
Kuvendi i Kosovës me 7 prill të vijet e kaluar pati miratuar një rezolut në bastë të cilës u themelua Komisioni për amendimin e kushtetutës. Qëllimi kryesor i reformave është që presidenti në të ardhmen të zgjidhet drejt për drejt nga populli, kurse për zgjedhjet parlamentare nga një zonë të ketë më shumë zona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkojeni aplikacionin ton të fundit për telefonat me sistem operativ Android për të pasur informacionet më të reja të programit ton në telefonin e juaj. Aplikacionin mund të gjeni në faqen ton në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Duke i komentuar incidentet e fundit ndëretnike në Maqedoni, analistët vërsojnë se ky vend po largohet edhe më tepër nga integrimet euroatlantike. Ismet Ramadani thekson se në Bashkimin Evropian dhe NATO nuk mund të antarsohen shtetet që kanë probleme të brendshme dhe të jashtme, ndërsa Denko Malevski konsideron se incidentet e fundit janë shprehje paknatësisë ndaj mos integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se pas problemeve me shtetet fqinje lidhur me emrin dhe çështje tjera, zhvillimet e fundit në planin ndërretnik dhe përplasjet mes partive për incidentet edhe më shumë kanë ndërlikuar procesin e integrimit.
Ngjarjet e fundit Republikën e Maqedonisë vetëm sa e largojnë nga integrimet euroatlantike dhe edhe ashtu një Maqedoni problematike të emin kuptimin e probleme me shtetet fqinje. si që është Greqia, Bullgaria dhe probleme tjera, shansat për integrime euroatlantike gjithnjë më shumë po zvoglohen.
Sot Ramadani, ndërkohë dhe Denko Maleski ishte diplomat, sot se tani procesi është vështirësuar edhe më shumë, por për këta i fajson faktorët e relevant shtetëror, e jo të rinje që si pas ti incidentet mund t'i kenë shkaktuar nga fakti se Maqedonia nuk ka lëvizur as pak në drejtim të zgjidhjes së kontesteve dhe integrimit të vendit në strukturat e euroatlantike.
Ova jeden vid reakcija zaradi neintegracija na Makedonija vo NATO i vo Evropskata Unija.
Ky është një lloj reagimit për shkak të mos integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Mendoj se tek popullata në veçanti tek të rinjet është i pranishëm si të themë revolucioni në pritje. Ata po shohin se çfarë po ndodh në botë dhe Evropë dhe manifestimet e këtilla mund të interpretohen edhe si një formë shprehje së pakënaqësisë. Pra kam frikën se bëhet e fjalë për një shprehje të pakënaqësisë më të thellë, se nuk po ecë më shpejt në rrugën e integrimit dhe se nuk po i zgjidhin problemet tjera sociale në formën e dëshiruar, thotë Maleski. Duke e komentuar zërat e fundit në opinion se gjoja incidentet mund të jenë të inskenuara me qëllim të përshpejtimit të procesit integrues, zoti Ramadani thotë se një bindje e tillë do të ishte absurde pasi strukturat evropiane në mënyrë kategorike përjashtojnë shtetet problematike pasi nuk dëshirojnë që problemet e tyre të fusin brenda unionit.
Në Bashkimin Evropian dhe në NATO nuk mund të antarësohen shtetet të cilat kanë probleme edhe të brendshme, po edhe në qinjet. Askush nuk duhet të shpresoj se në qose krijohen incidente ose nëse ka incidente, atëherë Bashkimi Evropian ose NATO do të jenë më të interesuara pra që në një mënyrë me antarësim ose me hapje të negociatave do të stabilizohet gjendja në Maqedoni.
Thot Ismet Ramadani, nën kryetari Këshillit e Euroatlantik. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha mbrëmë se nuk do të ketë ngutje për dalje nga Afganistani me gjithë vrasjen e 16 civilve afgan nga një ushtar amerikan më 11 mars. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se këto vrasje nuk duhet ta shkatrojnë misionin ushtarak amerikan në Afganistan. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk do të ketë nxitim për largim nga Afganistani pavarësisht vrasjes së 16 civilëve afgan nga një ushtar amerikan më 11 mars. Obama tha në një intervistë për një televizion lokal amerikan se dhe më tej mbetet i domosdoshëm largimi i përgjithshëm në mënyrë që të mos ketë nevojë për kthim të sërishëm.
What we don't want to do is to do it in a way that is just a rush for the exits.
Ajo që nuk duam ta bëjmë është nxitimi për t'u larguar. Ne kemi qindra këshilltar në sektorin civil, ne kemi sasi të madhe të pajisjeve në Afganistan që mund të largohen. Ne duhet të sigurohemi se afganët do të mund të mbrojnë kufit e tyre dhe të pengojnë kthimin e Al-Qaidës. Prandaj duhet të sillemi në mënyrë të përgjithshme, ka thënë Obama. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk do të qëndrojnë në Afganistan më shumë se sa që ka nevojë. Vrasjet sërish kanë përkë suar raportet edhe ashtu të tensionuara amerikano-afgane, pas lajmit se muajin e kaluar trupat amerikane në Afganistan kishin ndjekur kopje të Kuranit. Raportohet se një ushtar afgan është vrarë kur militantët e dyshuar kanë hapur zjarr ndaj një delegacioni qeveritar afgan që po vizitonte zonën ku u vranë civilët afgan. Dy persona tjerë janë plagosur, ndërsa qindra student në qytetin lindor të Jelalabadit kanë protestuar kundër sulmit të ushtarit amerikan. Ata kanë mbrohur ritur parullat si vdekja e Amerikës dhe vdekja e ushtarit vrau civilëtan. Nuk dëshirojmë asnjë partneritet strategjik me trupat e huaj. Afganët janë popull i pavarur dhe duam të jetojmë të pavarur dhe jo si koloni e ndonjë shteti. Edhe një herë dënojmë incidentin e Kandaharit me fjalët më të fuqishme dhe kërkojmë nga autoritetet që të vënë kriminalin para drejtësisë, ka thënë njëri nga protestuesit Dadullah Kans. Kjo është përshkruar si protesta e parë më e madhe si reagim ndaj vrasjes. Disa protestues kanë djegur një portret të presidentit Barack Obama. Obama. Ushtari amerikan identiteti të cilit ende nuk është zbuluar, i cili mëngjesin në 11 marsit nga baza e tij në Kandahar ka shkuar në dy fshatrat e afërta për të shtënë për vdekje mbi 16 civil afgan, mund të dënohet me vdekje. Kjo është paralajmëruar nga sekretari i mbrojtjes Leon Panetta, i cili gjatë udhëtimit për në Kirgizi tha se i dyshuari do të gjykohet sipas ligjit ushtarak amerikan, i cili në disa raste lejon dhe dënimin me vdekje. Edhe Panetta ka thënë se vrasjet nuk duhet të nxjerrin nga binarët misionin ushtarak në Afganistan. Forcat e NATO-s janë vënë në gjendje gatishmërie pas deklaratave për hakmarrje të talibanëve. Parlamenti afgan ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të dënojë keqbërësin dhe ta vë para gjyqit publik. Ndërkohë, në marginat e një takimi të Këshillit të Sigurimit në New York, sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka shprehur keqardhjen për vrasjen e 16 civilëve afgan.
Let me say that like many Americans I was shocked.
Më lejoni të them se si shumë amerikan jam e shokuar dhe e trishtuar me vdekjen e fshatarëve të pafajshëm afgan këtë fundjavë. Ne i shprehim ngushëllimet familjeve që i humbën më të dashurit e tyre, si dhe popullit afgan. Kjo nuk na prezanton neve dhe Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që fajtorët të përgjigjen, ka thënë Clinton.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Avokatët britanik të një pakistanezi, i ati të cilit është vrarë nga sulmi amerikan me aeroplan pa ekuipazh, e ka iniciuar një aksion juridik kundër sekretarit të jashtëm të Britanisë William Hague. Avokatët të thonë se zoti Hague e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare duke e përdor inteligjencën në civile të vendit të tij për të ndihmuar sulmet e Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Avokatët të drejtave të njerëzit në Britani kanë paraqitur para gjykatës së lartë në Londër aplikacionin që i kërkon sekretarit të jashtëm britanik William Hague të justifikojë ndihmën që u ka ofruar vendi i tij Shteteve të Bashkuara gjatë sulmeve të telekomanduara në Pakistan. Klienti që sfidon diplomatin britanik është Noor Khan, një burrë nga Waziristani i Pakistanit. Catherine Oshi, zëdhënëse e organizatës britanike për mbështetje ligjore Repriv, thotë se Khan u është drejtuar avokatëve pasi baba i tij, një kryetar i shquar fisnor, është vrarë në një jirga paqësore që synonte zgjidhjen e një mosmarrveshjeje rreth minjerave.
Father was killed in a drone strike on March 17th, 2011.
Baba i tij është vrarë nga një sulmi i telekomanduar më 17 mars të vitit 2011, gati një vit më parë, teksa merrte pjesë në një jirga pra në takimin e krerëve të fisit. Në atë sulm mbetën të vrarë rreth 40 persona dhe Nor po kërkon drejtësi për baban e tij, thot Oshi. Të dhënat tregojnë se më 17 mars sulmet janë kryer nga Shtetet e Bashkuara me ndihmën e Agjencisë Britanike të Inteligjencës, e cila mbikëqyret nga Hague si sekretar për çështje të jashtme. Avokatura me seli në Londër, Lake Day & Company, e cila ka paraqitur kërkesën para gjykatës, thotë se Hague dhe punonjë si civil të inteligjencës që veprojnë nën komandën e tij, nuk kanë të drejta ligjore të bartin informacione të Shtetet e Bashkuara për përdorimin e avionëve të telekomanduar, të cilët kanë vrarë qindra njerëz në Pakistan gjatë 6 vjetëve të fundit. Rosa Curling, avokaten nga kjo kompani, citon disa faktorë që mund t'i heqin Hague-ut dhe Agjencisë së Inteligjencës imunitetin nga ndjekja penale. Njëri është fakti se në Pakistan nuk ka të deklaruar konflikt të armatosur ndërkombëtar. Tjetri, shton ajo, është se antare të komuniteteve të inteligjencës britanike dhe amerikane janë civil dhe nuk mund të përshkruhen si luftëtar të ligjshëm. Personat e vetëm që janë imun nga ligji i zakonshëm penal janë ata të cilët sipas ligjit ndërkombëtar konsiderohen luftëtar të ligjshëm që marrin pjesë në një konflikt të armatosur ndërkombëtar. Punojnë si të cias që shtypin butonin që shkakton sulmin janë civil. Ata nuk janë luftëtar dhe nuk kanë të drejtë imuniteti si pas ligjit. Pikërisht e njëjta vlen edhe për punonjësit e agjencisë britanike, thot Curling. Sipasaj, ajo çfarë shton më shumë shqetësimet është se fushata e sulmeve të telekomanduara shihet si jo e domosdoshme dhe jo proporcionale. Skirling thot se Haig dhe antarët e agjencisë britanike mund të ndiqen për krime kundër njerëzimit ose krime lufte në bazë të aktit ndërkombëtar të gjykatës kriminale të vitit 2001, i cili e vë legjislacionin e Mbretërisë së Bashkuar për krime lufte në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Zotit Haig i mbeten 3 javë për t'u përgjigjur kërkesës së gjykatës, e cila është e lirë të miratojë hetimin substancial të çështjes. Avokatët shpresojnë të nxisin Haigun që të zbuloj politikën që fshihet pas bashkëpunimit të vazhdueshëm me Washingtonin. Avokatët e sekretarit të jashtëm kanë refuzuar të konfirmojnë ose të mohojnë ekzistimin e një politike të caktuar.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Serbia e ka shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme dhe lokale më 6 maj. Janë paralajmëruar edhe mbajtjet të zgjedhjeve lokale të pjesërishme në Kosovë. Zëdhënës i Kforit, Uwe Novicki, thot se Lëvizja Lirë mbetet njëri nga problemet kryesore në pjesën veriore të Kosovës. Në Mississippi dhe Alabama të Shteteve të Bashkuara përmbahen votimet e republikanëve për nominim presidencial. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.